Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning mart oyida Suvaysh kanalining 151 kilometrida sayozlikka o'tirib qolgan Ever Given konteyner kemasi Niderlandiyaning Notre-Dame portiga yetib keldi. Bu haqda Gollandiya teleradio eshittirish korporatsiyasiga asoslanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, Ever Given Rotterdamga deyarli 4 oy kechikib kelgan. Uzoq muddatli suv ishlaridan so'ng konteyner kemasi joriy yilning 7-iyul kuni Misrning hududiy suvlaridan chiqib, belgilangan manzilga yo'l olgan. Port ma'muriyatining ma'lumotlariga ko'ra, kemaning bortida qisman Niderlandiya bozoriga mo'ljallangan mollar bo'lgan 14 mingga yaqin konteyner mavjud. Eslatib o'tamiz, 23 mart kuni Xitoydan Rotterdamga ketayotgan 400 metr uzunlikdagi Ever Given kemasi Suvaysh kanalining 151 kilometrida sayozlikka o'tirib qolgandi. U oradan 6 kun o'tibgina suvga qaytarildi. Kanal to'silib qolganda 400 dan ortiq kemadan iborat navbat yuzaga keldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.